Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Kosovo i Srbija treba da sprovedu sporazume, rekao je američki zastavnik Escobar u Prištini. Vlada Kosova naložila sprovođenje odluke Ustavnog suda o uknjiženju zemljišta manastiru Srpske pravoslavne crkve Visoki Dečani, lokalne vlasti protiv. Promocija knjige u Beogradu o specijalnoj brigadi policije koja je učestvovala u genocidu u Srebrenici. Potvrđena optužnica protiv Vidoja Blagojevića i još 10 osoba za ratne zločine u Zvorniku. Vladimir Putin 2 dana uoči predsjedničkih izbora ponovo preti nuklearnim oružjem. U ovoj emisiji još možete čuti. Maratonska sednica vlade Crne Gore rezultirala izborom vršioca dužnosti direktora policije, a mogućim i krivičnim prijavama protiv članova vlade.
Ministar Šaranović, koji pripada demokratama, oštro je kritikovao izbor premijera i vlade, pa u saopštenju naveo da je vlada grubim gaženjem zakona, preuzimanjem ovlašćenja ministra unutrašnjih poslova i prekoračenjem granica svog ovlašćenja izglasala da Aleksandar Radović bude protivpravno postavljen za VD direktora uprave policije.
Kako na tvrdnje o gradnji crkve u blizini Srebrenice reaguju meštani?
Nije ovo mjesto i da ima sve papire, njoj nije ovdje mjesto. Neka je pravi tamo iz potrebe gdje treba, gdje imaju svoga življa. Ja ću dati doprinos za tu crkvu tamo neke pravi gdje mu treba. A ovdje joj nije mjesto. Nek izvinu, ali ovdje mjesto joj nije.
Pravi stav za inat.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je nakon sastanka u Prištini sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani da Kosovo i Srbija treba da nastave punu primjenu sporazuma postignutih u dijalogu s posredovanjem Evropske unije. On je odbacio tvrdnje Osmani da Evropska unija pokazuje nedostatak ravnopravnog pristupa u posredovanju u dijalogu. Osmani je rekla da je od vitalnog značaja da se u potpunosti sprovedu sporazumi koje su strane postigle prošle godine, dodajući da selektivni pristup neće pomoći jer su svi delovi ovog dokumenta važni. Povodom zabrane srpskog dinara na Kosovo, Escobar je rekao da je na Kosovu da razgovara o načinima za pronalaženje rešenja. Osmani je ponovila da se to pitanje mora rešiti u saradnji sa saveznicima. Escobar je u razgovoru sa novinarima utorak u Briselu rekao da je odluka kosovskih vlasti da sprovedu tu uredbu katastrofalna i nekompetentna. On je naveo nekoliko razloga zbog kojih se SAD ne slažu sa načinom na koji se primenjuje uredba Centralne banke Kosova, najprije brzina kojom je primenjena, zatim nedostatak alternative za primanje novca, zajednice pogođene odlukom nisu kontaktirane, međunarodna zajednica imala poteškoća da ubedi Kosovo da pruži tehničku pomoć. Escobar je ponovio da SAD ne spore legitimnost odluke, ali da imaju problema s načinom primene i uticajem koju ima na srpsku zajednicu. Američki zaslanik Escobar je pozdravio poziv vlade Kosova katastarskoj agenciji da primeni odluku Ustavnog suda o uknjiženju imovine manastiru Visoki Dečani Srpske pravoslavne crkve. Kosovski premijer Albin Kurti izjavio je da je njegova vlada tražila od katastarske agencije Kosova da sprovedu odluku Ustavnog suda iz 2016. godine koja nalaže ustupanje 24 hektara zemlje manastiru Visoki Dečani. To pitanje moglo bi da bude odlučujuće za zahtjev Kosova za članstvo u Savjetu Evrope tokom zasjedanja parlamentarne skupštine u aprilu. Kurti je rekao da iako se vladi Kosova ne sviđa odluka Ustavnog suda koju je okarakterisao kao čudnu i nepravednu, da ona nema zakonsko sredstvo da je poništi. Škodran Imeraj, predsjednik udruženja istoričara Kosova Ali Hadri, izjavio je da su ogorčeni i iznenađeni Kurtijevom odlukom da se manastiru Visoki Dečani vrati zemljište. On je kazao da je odluka Ustavnog suda neprihvatljiva, nepravedna, nezakonita i protivustavna. Imeraj je ocenio da sprovođenje te odluke otvara put opasnim presedanima na Kosovu, a kao primjer naveo da Srpska pravoslavna crkva može da dobije i zemljište zemljište na kome se nalazi Univerzitet u Prištini. Najavio je da Udruženje istoričara Kosova Ali Hadri sprema tužbu Sudu za ljudska prava u Strasburu. Reagovao je i gradonačelnik opštine Dečani Baškim Ramosaj, koji je član opozicione stranke Alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja. Ramoša je kazao da 3 godine čeka na sastanak s premijerom Kurtijem kako bi sa njim razgovarao o spornoj imovini. Lokalne vlasti u Dečanima odbijaju da manastiru Visoki Dečani dozvole da u katastar upiše 24 hektara zemlje i šume, jer smatraju da ta imovina pripada društvenim preduzećima Apiko i Ilirija, te da nikada nije pripadala manastiru.
Slobodna Evropa.org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Sud BiH odbio je žalbu Fahrudina Solaka i Fikreta Hodžića, koji su tražili odlaganje izvršenja krivično-pravne sankcije. Oni moraju u roku od 3 dana od dana prijema odluke da se jave na izdržavanje kazne zatvore u Vojkovićima. Također sud je primio žalbu osuđenog Fadila Novalića na rešenje o odbijanju molbe za odlaganje izvršenja kazne zatvora. Žalba odlaže izvršenje kazne saopšteno iz suda BiH. Sva trojica uputila su molbe za odlaganje služenja zatvorske kazne dan pre nego što su trebali da se jave u zatvor. Fadil Novalić je u međuvremenu tražio pomilovanje. Sud BiH dao je negativno mišljenje na Novalićevu molbu. Ministarstvo razmatra molbu i svoje izveštaje upućuje tročlanom predsjedništvu BiH koje ima posljednju reč. 2 člana, Željko Komšić i Denis Bećirović, rekli su da neće podržati predlog o pomilovanju Novalića. Sud BiH potvrdio optužnicu protiv Vidoja Blagojevića i još 10 osoba optuženih za zločine protiv čovečnosti počinjene tokom rata na području Zvornika. Oni su optuženi za nezakonito zatvaranje oko 700 bošnjačkih civila iz Zvornika te nečovečno postupanje, mučenje i ubistva u junu 1992. u vreme širokog i sistematičnog napada vojnih, paravojnih i policijskih snaga takozvane Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Blagojević se tereti da je kao komandan Zvorničke brigade propustio da spreči nezakonita zatvaranja, nečovečna postupanja, prisilni nestanak i ubista zatvorenih bošnjačkih civila, te kazni počinioce tih dela. Verica Radović se tereti da je pucajući pištoljem iz neposredne blizine ubila 2 zarobljenika iz lične osvete. Ostalih 9 optuženih terete se da su kao stražari u tehničko-školskom centru u Karakaju učestvovali u nezakonitom zatvaranju i nečovečnom postupanju prema bošnjačkim muškarcima i dečacima starosti od 15 do 70 godina, te za učešću u ubistvu najmanje 150 zarobljenih civila. U međuvremenu bivši general Vojske Republike Srpske Svetozar Andrić govorio je na promociji knjiga o ratnom putu specijalne brigade policije, čiji su pripadnici učestvovali u genocidu u Srebrenici. Promocije su održane 8. marta u Domu vojske u Beogradu. Događaju su prisustvovali ministarka zdravlja u tehničkoj vladi Srbije Danica Grujičić i pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Sanja Lakić. Svetozar Andrić je od 2022. član gradskog veća Beograda ispred vladajuće Srpske napredne stranke. Protiv njega je nevladin fond za humanitarno pravo 2018. godine podneo krivičnu prijavu zbog ratnih zločina u BiH, ali do danas nije procesuiran. Prema navodima fonda, dokazi ukazuju na to da su od maja 1992. godine, kada je Andrić naredio iseljavanje muslimanskog stanovništva i osnivanje logora Sušica u Vlasenici, pripadnici Bjerčanske brigade počinili brojne ratne zločine. U dosijeu su predstavljeni i dokazi ulozi Svetozara Andrića u genocidu koji je počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine. Pripadnici ove jedinice su prema presudama suda BiH učestvovali u streljanju 1000 srebreničana u selu Kravica 13. i 14. jula 1995. godine. Državni sud BiH je za ovaj zločin osudio 11 osoba, od kojih su većina nekadašnji pripadnici drugog odreda Šekovići. O štrajku pravosudnih radnika u Republici Srpskoj, koji traje od 28. februara. Dani u štrajku bit će vođeni kao dani u suspenziji kod obračuna plate, izjavio je Siniša Petrović, predsjednik sindikata pravosuđa Republike Srpske.
Pošto se radi obračun plata za februar mjesec, sada su pravosudne institucije dobile instrukciju da se radnicima koji su u štrajku vodi suspenzija, da bi im se odbila ta 2 dana za februar. To nikako nije dobro i to opet nije dobra poruka. Prvo i osnovno, to nije u skladu sa zakonom. Da bi neko bio suspendovan, on mora dobiti odluku o suspenziji, mora da se provede disciplinski postupak i mora da prođe procedura.
Bio je to Siniša Petrović, predsjednik Sindikata pravosuđa Republike Srpske. Informacija o suspenziji nije potvrđena iz nadležnog ministarstva i pravosudnih institucija u ovom BH entitetu. Štrajk više od 1000 zaposlenih u pravosuđu u Republici Srpskoj ulazi u treću sedmicu, a još nema dogovora sa entitetskim ministarstvom pravde oko ispunjenja sindikalnih zahteva.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Vlada je tek u 3 sata jutros većinom glasova izabrala policijskog službenika Aleksandra Radovića za vršioca dužnosti direktora policije, koji će tu funkciju obavljati narednih 6 mjeseci do izbora direktora u punom mandatu. Tokom sednice, koja je trajala skoro 12 časova, premijer Milojko Spajić je predložio Radovića, čime je odbacio predlog ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, koji je predložio drugog kandidata. Više pojedinosti, Miloš Rudović.
Epilog maratonske sjednice vlade Crne Gore je da je u 3 sata jutros izabran vršilac dužnosti direktora policije Aleksandar Radović. Glasovima većine ministara na predlog premijera Milojka Spajića, a ne na predlog ministra unutrašnjih poslova, čija je to zakonska obaveza. Time je vlada odbacila prvobitni predlog ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića, da na čelno mjesto u policiji bude izabran također policijski službenik Lazar Šćepanović. Zbog Spajićevog izbora, ministar Šaranović je najavio da će obavijestiti nadležne organe o sumnji da su na sjednici vlade izvršena krivična djela. Na drugoj strani, vlada je saopštila da je radi očuvanja nacionalne bezbjednosti ovlastila premijera Spajića da predloži jednog od kandidata sa utvrđenog spiska. U obrazloženju predloga, premijer je naveo da je Aleksandra Radovića preporučila bogata radna biografija, kao i činjenica da je krajem prošle godine dao ključni doprinos da Crna Gora izbjegne sivu listu Manivala, te da ga je preporučilo 6-godišnje iskustvo u Europolu, na osnovu čijih informacija iz kraja prepiski se procesuiraju brojni slučajevi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ovim je okončan 2-mjesečni spor članova vladajuće koalicije Pokret Evropa sad premijera Milojke Spajića i demokrata potpredsjednika vlade Alekse Bečića za kontrolu nad upravom policije. Ministar Šaranović, koji pripada demokratama, oštro je kritikovao izbor premijera i vlade, pa u saopštenju naveo da je vlada grubim gaženjem zakona, preuzimanjem ovlašćenja ministra unutrašnjih poslova i prekoračenjem granica svog ovlašćenja izglasala da Aleksandar Radović bude protivpravno postavljen za VD direktora uprave policije. Sjednica vlade sa više prekida trajala skoro 12 sati. Spor između Spajića i njegovog Pokreta Evropa sad i demokrata vicepremijera Alekse Bečića oko kandidata za mjesto šefa policije traje od kad je vlada početkom marta smijenila dotadašnjeg direktora Zorana Brđanina. Brđanina, koji je izabran za direktora 2021. godine, prvo je smijenila prethodna vlada Dritana Abazovića, što je 2 puta osporio Upravni sud. Spajićeva vlada, koja je izabrana krajem oktobra 2023. godine, ga je u decembru poštujući odluku suda vratila na posao, da bi ga 3 mjeseca kasnije, na zahtjev demokrata, smijenila. Brđanin je najavio da će se žaliti na tu odluku. Izabran je Aleksandar Radović i bio pomoćnik direktora policije, rukovodila sektora za financijsko-obavještajne poslove. Prethodno je 6 godina bio oficir za vezu uprave policije pri Europolu u Hagu. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Rudović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O zbivanjima u Srbiji. 9. godišnjica pada helikoptera M-17 Vojske Srbije, u kojem je poginulo 7 ljudi, obeležena je na mestu nesreće u Surčinu, u blizini beogradskog aerodroma Nikola Tesla, paljenjem sveća i polaganjem cveća. Počast stradalima odala je grupa penzionisanih vazduhoplovaca. Transportni helikopter se srušio po povratku iz Raške, odakle je prevozio životno ugroženu bebu iz Novog Pazara na jugozapadu Srbije. Vojni izveštaj nakon pada helikoptera zaključili su da su uslovi leta bili ispod propisanog meteorološkog minimuma, kao i da je pilot Omer Mehić insistirao da sleti na drugom mestu, a ne u Surčinu gde su pali. Više javno tužilaštvo, koje je u junu 2016. odlučilo da nema osnova za pokretanje krivičnog postupka protiv protiv onih koji su učestvovali u pripremanju i izvršenju spasilačke misije. Jedinu osudu zbog nesreće dao je vojni disciplinski sud protiv dvojice generala za prestupe tako što im je zabranjeno napredovanje u službi.
Šta je zajedničko za četiri firme iz Srbije koje su pod zapadnim sankcijama zbog optužbi da sarađuju sa ruskim vojnim i industrijskim sektorom nakon invazije na Ukrajinu? Sve četiri imaju račune u API banci, privatnoj banci iz Srbije sa vlasništvom ruskog porekla, utvrdio je Radio Slobodna Evropa na osnovu baze podataka Agencije za privredne registre. Svi dinarski i devizni računi koje ove firme imaju u API banci otvoreni su nakon što je u februaru 2022. počela ruska invazija na Ukrajinu, a Zapad uveo sankcije Rusiji kojima se Srbija nije pridružila. Vlasnik banke je Andrej Šljahovoj. Tragovi njegovog bankarskog biznisa povezuju Rusiju gde je pod istragom, Srbiju gde državne institucije ne odgovaraju na pitanja Radija Slobodna Evropa o njegovom poslovanju i karipski poreski raj Grenadu. API banka je u Srbiji pre rata u Ukrajini poslovala u minusu, a onda je počela da beleži milionske dobitke. Tako je 2020. godine bila u minusu od 3,5 miliona evra, da bi u 2022. imala dobit od oko 2,2 miliona evra, pokazuje finansijski izveštaj u Agenciji za privredne registre kojeg je analizirao Radio Slobodna Evropa. U prvih 10 meseci 2023. API banka je zabeležila dobitak od preko 6 miliona evra. Na bankovno tržište Srbije Šljahovoj je ušao u julu 2018. godine kupovinom srpske ekspoziture ruske VTP banke, koja je nekoliko meseci kasnije promenila ime u API banku. Šljahovoj lično nije pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, ali Američko ministarstvo financija je u avgustu 2018. dve nedelje nakon što je Šljahovoj ušao na srpsko bankovno tržište, stavilo na listu njegovu tadašnju banku Agrosojuz, osnovanu u Rusiji. Sankcije su uvedene pod optužbama da je Agrosojuz omogućila značajne transakcije u ime osobe sa crne liste zbog poslova povezanih sa oružjem za masovno uništenje i Severnom Korejom. Kako je API banka profitirala u Srbiji i šta je još sporno u poslovanju njenog vlasnika, pročitajte na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u svetu. Ruski predsjednik Vladimir Putin ponovo je upozorio da je Rusija spremna da koristi nuklearno oružje ako bude ugrožen njen suverenitet, rekavši da se nada da SAD neće učiniti ništa da izazovu takav sukob. U intervju emitovanom na ruskoj državnoj televiziji u sredu, dva dana uoči izbora, Putin je rekao da ne misli da je svijet na putu ka nuklearnom sukobu, ali da je njegova zemlja u punoj pripravnosti, preneo je ruski servis Radija Slobodna Evropa. Detaljnije Miljana Miletić.
Otkako je pokrenuo invaziju na Ukrajinu pre nešto više od dve godine, Putin je često upozoravao na nuklearnu opciju u ratu, uključujući i njegov govor o stanju nacije prošlog meseca. Putin je rekao da trenutno nema potrebe da se koristi nuklearno oružje u ratu protiv Ukrajine. Ipak on je u slabo prikrivenoj referenci na NATO i njegove saveznike rekao da nacije koje kažu da nemaju crvene linije u vezi sa Rusijom treba da shvate da Rusija neće imati nikakve crvene linije u vezi s njima. Putin je naveo da je rusko nuklearno naoružanje naprednije od američkog i istakao da je ruski arsenal uvek spreman za nuklearni rat. Trijade samo Amerikanci i mi zaista imamo. I tu smo mnogo napredniji. Naša cela nuklearna komponenta je modernija, rekao je Putin u intervjuu za rusku televiziju. Putin je ponovo negirao da je razmišljao o upotrebi nuklearnog oružja u Ukrajini. Zašto da koristimo sredstva za masovno uništenje? Nikada nije postojala takva potreba, rekao je on, ističući da ruska vojna doktrina predviđa upotrebu nuklearnog oružja ako je ugrožen opstanak Rusije ili u slučaju napada na suverenitet i nezavisnost Rusije, prenosi AFP. Istakao je da slanje vojnika NATO-a u Ukrajinu ne bi promijenilo ništa na bojnom polju. Ako se radi o zvaničnim vojnim kontingentima stranih zemalja, siguran sam da to neće promeniti situaciju na ratištu. To je najvažnije, kao što slanje oružja ništa ne menja, rekao je ruski predsjednik. Očekuje se da će 71-godišnji Putin sigurno pobediti na izborima od 15. do 17. marta, budući da čvrsto kontroliše politiku medije, sprovođenje zakona i druge poluge moći u Rusiji, kojom kao predsednik ili premijer vlada od 1999. godine. Tokom predizborne kampanje Putin je više puta tvrdio da je rat u Ukrajini, za koji je Kreml naložio da se zove specijalna vojna operacija, bio neophodan kako bi se sprečilo da Kijev bude velika sigurnosna pretnja Moskvi ulaskom u NATO. S obzirom na to da rat i dalje teče skoro 25 mjeseci kasnije, s desetinama hiljada poginulih s obe strane, Putin je rekao da je Rusija bila voljna da pregovara o Ukrajini, ali samo ako se to radi na osnovu realnosti. Jesmo li spremni za pregovore? Da, spremni smo, ali samo za pregovore. Ne na osnovu nekih želja nakon upotrebe psihotropnih droga, već na osnovu realnosti koja se razvila, kako se kaže u takvim slučajevima, na terenu, rekao je Putin. Ukrajina je povratila veći deo teritorije koju je Rusija prvobitno zauzela 2022. godine, međutim dugo očekivana kontraofanziva Kijeva 2023. nije uspela da postigne veliki napredak, što je izazvalo zabrinutost da je rat dospeo u ćor sokak. Stručnjaci kažu da bi sadašnje rješenje pregovorima samo koristilo Rusiji, koja bi učvrstila do sadašnje uspehe Ukrajini i omogućilo joj da obnovi svoje snage za budući napad.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Godišnja procena Američke obaveštajne zajednice za 2024. objavljena 11. marta navodi da je desničarska koalicija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua možda ugrožena. Također dovodi u pitanje sposobnost Izraela da eliminiše Hamas, koji su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države proglasile za terorističku organizaciju. Izveštaj nazvan Godišnja procena pretnji retka je prilika kada najviši čelnici glavnih američkih špijunskih agencija svedoče na otvorenom saslušanju o nizu globalnih izazova i žarišta. Prilikom posljednjeg svedočenja direktor CIA rekao je da je dogovor o taocima najpraktičniji način da se zaustavi barem privremeno rat u Gazi, pišu svetski mediji. Nepoverenje u Netanjahovu sposobnost vladanja produbilo se i proširilo u javnosti već i pre rata, te očekujemo velike proteste kojima se zahteva njegova ostavka i novi izbori, navodi se u izveštaju uz napomenu da je u Izraelu moguća drugačija, umerenija vlada. Najviši američki obaveštajni zvaničnik upozorio je da bi rat u Gazi mogao da ohrabri terorističke grupe koje se suprotstavljaju Sjedinjenim Državama zbog njihove podrške Izraelu, piše Washington Post. Kriza je podstakla nasilje niza aktera širom sveta. Iako je prerano govoriti, verovatno je da će sukob u Gazi imati generacijski uticaj na terorizam, rekla je Avril Haines, direktorka Nacionalne obaveštajne službe, na godišnjem saslušanju o pretnjama globalne bezbednosti. U izveštaju obaveštajne agencije zaključuje se da će se Izrael suočiti sa sve većim međunarodnim pritiskom zbog teške humanitarne situacije u pojasu Gaze, kao i da rat u Gazi predstavlja izazov američkim arapskim partnerima zbog rastućeg javnog raspoloženja protiv Izraela i Sjedinjenih Američkih Država. Te zemlje, navodi se u izveštaju, vide SAD kao moćnog posrednika koji može da okonča sukob pre nego što se proširi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rse. Slobodna Evropa .org.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Iguman manastira Karno Luka Babić, kako tvrde meštani sela udaljenog oko 20 km od Srebrenice, na mestu nekadašnje pošte pravi crkvu. Babić nije bio raspoložen za naš radio da potvrdi ili demantuje ovu tvrdnju meštana, koji ističu i kako se radi o provokaciji, jer u tom i okolnim selima nema pravoslavaca. U odeljenju za urbanizam opštine Srebrenica kažu da još nisu dobili zahtev za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole, te da će u inspekciju ići kada za to dobiju prijavu. I Srpske pravoslavne crkve nisu odgovorili za Radio Slobodna Evropa da li su dali saglasnost za gradnju crkve. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Na 30 minuta vožnje od Srebrenice cestom okruženom uglavnom šumom nalazi se gradilište na kome niče, kako kažu mještani u selu, crkva koju gradi iguman obližnjeg manastira Karno Luka Babić. Iguman nije raspoložen da za Radio Slobodna Evropa govori, potvrdi ili demantuje navode mještana da na ovom mjestu gradi crkvu, i to na mjestu nekadašnje zgrade pošte. Kako kažu mještani, tu ne živi niko od pravoslavaca, a zbog ove gradnje tražili su reakciju Srpske pravoslavne crkve, Rijas Saveta islamske zajednice domaćih i međunarodnih predstavnika. U Odjelu za urbanizam opštine Srebrenica kažu za naš radio da još nisu dobili zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole, te da će u inspekciju ići kada zato dobiju prijavu. Govori Darko Grujičić, načelnik Odjeljenja za urbanizam.
Očigledno je da na lokaciji Kragljevoda počela se izvode određeni građevinski radovi. Sve što mogu reći ispred Odjeljenja za urbanizam jeste, to je privatna parcela, vodi se na manastiru Karno Luka Babić 1/1. Određeno čišćenje i uređenje samog prostora je počelo, a prema opštini Srebrenica još nije upućen zahtjev za izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole.
Nekadašnja zgrada pošte je prodata manastiru Karno, navode iz Pošta Srpske za naš radio, a da je manastir vlasnik zemlje tvrde i u podružnici katastra u Skelanima, gdje se izdaju dozvole za ovaj dio Srebreničke opštine. Ljilja Milošević, uposlenica u ovoj podružnici.
Ja sam udala zato što je ovdje provedeno to.
Zbog ranje su mještani već pisali domaćim i međunarodnim institucijama, ocjenjujući da nemaju ništa protiv crkve, ali Babićevu gradnju ocjenjuju provokacijom. Do sada im niko od nadležnih nije odgovorio.
Neće to nikad niko dolaziti, da se Bog moli, da bo da dolazi onaro što tiče, ne, lično. Ne, ali nema tu Srba puno, nema. Imaju Ukvarnu, imaju ovdje, imaju na jezer, imaju na Košićima. Kad sve se bereš, nema 50 Srba ili u te crkve. Ovdje nikad ne, nije trebalo, nije pošto od njega. Ako ima, ako ili u crkvi moli se Bogu, nije trebalo da toga ovo praviti ovdje. Ako je neki vjernik.
Kaže Ramo Kadrić za Radio Slobodna Evropa, koji se u rodno selo vratio prije 20 godina. Mještani nekoliko sela u blizini objekta koji se grade pisali su peticiju za zaustavljanje radova, govore Sabit Mandžić i Aze Mehanović.
Nije ovo mjesto i da ima sve papire, njoj nije ovdje mjesto. Neka je pravi tamo iz potrebe gdje treba, gdje imaju svoga življa. Ja ću dati doprinos za tu crkvu tamo, neke pravi gdje mu treba. A ovdje joj nije mjesto. Nek izvinu, ali ovdje mjesto joj nije.
Nema Srba i ko bi pravi, nema ja, ko bi pravi, pravi stav za inot.
Na upit Radija Slobodna Evropa da li im je poznato nešto o objektu u Kragljim vodama nije odgovoreno iz Metropolije Dabrobosanske, eparhije Srpske pravoslavne crkve koja djeluje na području Bosne i Hercegovine. Glavni imam u Srebrenici Damir Peštalić pak ističe kako je svih 20 džamija koje su srušene tokom rata u ovoj opštini obnovljeno, te da su imali svu potrebnu dokumentaciju.
To bi trebalo da bude sada tematika nadležnih službi koje bi trebalo da pokažu da je ovo pravna država i da ovdje postoje zakoni. Dakle, nije lijepo, nije lijepa poruka. Ovo može biti jedna poruka koja može ići u nedogled, dakle da pravimo džamiju u srpskim selima ili da pravimo crkvu u muslimanskim selima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iskreno da ti kažem teško. Šta da radim kad imam gdje vrati?
Ko su ljudi sa ulica Beograda koje svaki dan viđamo u parkovima, pasažima, na trotoarima, autobuskim i železničkim stajalištima, kako i od čega žive?
Pa, brate, prosim, pare, ceo dan i celu noć. Iskreno da ti kažem da mi nisu ti dobri ljudi, brate, ja ne bi preživio sigurno.
Solidarna kuhinja tri puta sedmično deli kuvane obroke.
Pa znaš i mnogo.
I šta vam se najviše dopada ovdje od hrane?
Pa pasulj.
Lepo. Meni je to super, sve okej.
Okay. Normalno.
A šta vas držite?
Nemo, to je moja tajna, molim vas.
Reći ću vam drugom prilikom ako se susretnemo.
U 2023. skuvano je više od 30.000 porcija, pasulja, đuveča, paste, sočiva, graška.
Ima i studenata nekada, mlađih ljudi, starih ljudi, ljudi sa decom, ljudi bez dece, ljudi. Jednostavno glupo da danas u svijetu kad imamo kao jako razvinu, ne znam, tehnologiju i sve to, da neko, ne znam, nema da jede ili da bude na ulici, da spava zimi.
Podcast o ljudima bez krova nad glavom iz serijala Zaviri ispod površine ZIP čujte na internet stranici radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.